Kas gimė iš dvasios, yra dvasia. Šitaip sako Jėzus Kristus Nikodemui, įstatymo mokytojui, gerai išmanančiam Senąjį Testamentą, šventąsias knygas, kuriuose kalbama apie Dievo sandorą su Izraeliu. Nikodemas žinojo, kas yra toji sandora, Jahves sudaryta su iškrintaja tauta, kurią jis išvedė iš Egipto. Dievas tada izraelitams davė 10 įsakymų, surašytų ant 2 akmens plokščių. Nikodemas taip pat žinojo, jog iš amžiaus į amžių Jahve per pranašus skelbė naująją sandorą. Įskiepysiu savai įstatymą į jų sielės ir rašysiu jį į jų širdis. Žmogus nėra vien kūnas, bet ir siela. Kaip tik siela, šventojo rašto žodžiais tariant, širdis reiškia žmogaus gelmę, apie ją Jėzus kalba Nikodemui. Broliai ir seserys, brangus broliai ir seserys, ilgai buvo stengmėje masi jūsų tėvynės sūnų ir dukterų sąmonės įdiegti materializmo dvasia. Šiandien kartu su atgautaja laisve naujų įkaščių reikia skelbti Kristaus apie žmogaus širdį. Širdį. Apie sielą. Pasakytus žodžius, kas gimė iš dvasios, yra dvasia. Broliai ir seserys, lygai tai kaip Nikodemui. Ir jūs visiems, Kristus kartoja, iš tiesų sakau tau, jei kas neatgims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės. Iš motinos įščių žmogus gimsta kaip medžiaginė ir dvasinė būtybė, bet čia dvasios pradai turi bręsti šventosios dvasios teikiama išganingos malonės jėga. Kristus, besišnekėdamas su Nikodemu, pabrėžia, iš tiesų sakau tau, kas negims iš vandens ir dvasios, ne jais į Dievo karalystę. Užgimimas iš šventosios dvasios, tai paslaptis, paliečianti žmogaus sielos gelmes. Kristus, pasaulio atpirkėjas, šį gimimą susiejo su Krikšto sakramentu, kuris, kaip ir kiti sakramentai, reiškia nematomos paslapties, regimą ženklą. Per šį sakramentą žmogus tampa Dievo įsūniu pagal Kristaus paveikslą, įžengia į pažadėtąją karalystę, amžinai Dievo gyvenimą. Karalystė, amžinai Dievo gyvenimą. Karštai troškau aplankyti Lietuvą 1987 metais. Tada šventėte savo protėvių krikštų 600 metų jubiliejų. Šios kelionės troško taip pat jūsų viskupai ir visa Lietuvos bažnyčia, kadangi tai buvo neįmanoma padaryti. Jūs patys gerai žinote priežastis. Dėkoju Dievui, kad šiandien galiu būti su jumis šiame mieste jūsų sostinėje. Kuo nuoširdžiausiai sveikinu kardinolą Vincentą Tlatkevičių, viskupų konferencijos pirmininką, jūsų arkivyskupą Audrių Bačkį, ir kitus čia esančius bažnyčios vadovus. Sveikinu vyriausybės atstovus Lietuvos. Sveikinu kunigus, vienuolius ir vienuoles, visą Dievo tautą. Visą Dievo tautą šiandien pamaldžiai susibūrusią prie viešpatės altoriaus. Tariu pagarbų žodį valdžios atstovams, dalyvautajantiems šios dienos iškilmėse ir visiems padėjusiems surenkti šią mano apaštalinę kelionę. Kartu su jumis, brangus broliai, seserys, dėkoju dėkoju švenčiausiajai trejybei už sandorą su Dievu, dovana suteikta tikintiesiems krikštų sakramentu. Tai visus jungianti dovana, tikrai vienijanti su nukryžiuoto ir prisikėlusio Kristaus gyvenimu. Švento krikšto dovana išties leidžia dalyvauti gyvenime, kuris apsireiškia Kristaus prisikėlime. Kristaus prisikėlime. Kristaus prisikėlime.
Kviečiame pasiklausyti popiežiaus Jono Pauliaus antrojo enciklikos Redemptoris Mater apie švenčiausiąją mergelę Mariją keliaujančios bažnyčios gyvenime. Dievo motina keliaujančios bažnyčios centre. Bažnyčia pasaulio persekiojama ir Dievo guodžiama tęsia maldininkės kelionę, skelbdama viešpaties kryžių ir mirtį iki jis ateis. Lygiai kaip kūniškasis Izraelis, keliaujęs per dykumą, jau buvo vadinamas Dievo bažnyčia, taip ir naujasis Izraelis yra vadinamas Kristaus bažnyčia, nes įsigijo ją savo krauju, pripildė savo dvasios, aprūpino tinkamomis regimosios ir socialinės vienybės priemonėmis. Dievas sušaukė sambūrį tų, kurie tikėdami žvelgia į Kristų kaip išganimo nešėją ir vienybės bei taikos pradmenį, ir sudarė iš jų bažnyčią, kad visiems ir kiekvienam ji būtų regimas šios išganingos vienybės sakramentas. Vatikano antrasis susirinkimas kalba apie keliaujančią bažnyčią, lygindamas ją su perdykumą keliaujančiu senosios sandoros Izraeliu. Ši kelionė reiškiasi išorėje ir regima laike ir erdvėje, kurie istoriškai vyksta. Juk bažnyčia skirta paplisti po visus kraštus. Ji įžengia į žmonijos istoriją, drauge peržengdama laiko ir tautų ribas. Tačiau ta kelionė savo esminiu pobūdžiu yra vidinė. Turima galvoje kelionė tikėjimu, prikeltojo Kristaus gale. Kelionė šventojoje dvasioje, kuri bažnyčiai dovanota kaip neregimas globėjas. Žvelgdama per gundimus ir išmėginimus bažnyčia, viešpaties pažadėtosios Dievo malonės dėka yra stiprinama, kad šventosios dvasios veikimu nesiliautų atsinaujinusi, kol per kryžių pasieks laidos nepažįstančią šviesą. Būtent šioje bažnyčios kelionėje per erdvę bei laiką ir dar labiau per žmonių sielų istoriją Marija dalyvauja kaip laimingai įtikėjusi, kaip žengiančioji tikėjimo taku, kaip kokia kita būtybė dalyvaudama Kristaus slėpinyje. Susirinkimas taip pat teigia, kad Marija, taip giliai įžengusi į išganimo istoriją, tartum sujungia ir atspindi savyje didžiausias tikėjimo tiesas. Tarp visų tikinčiųjų jie yra tarsi veidrodis, kuriame geriausiai ir ryškiausiai atsispindi įstabus Dievo darbai. Bažnyčia Kristaus įsteigta ant apaštalų pamato, visiškai suvokė šiuos įstabius Dievo darbus, sekminių dieną, kai susirinkusieji aukštutiniame kambaryje pasidarė pilni šventosios dvasios, ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems liepė prabilti. Nuo tada taip pat prasideda ir bažnyčios tikėjimo kelias. Bažnyčios kelionė per žmonių ir tautų istoriją. Žinome, kad šios kelionės pradžioje dalyvauja Marija. Jie matome tarp apaštalų aukštutiniame kambaryje, prašančią dovanoti dvasę. Marijos tikėjimo kelias tam tikra prasme ilgesnis. Šventoji dvasė jau buvo pridengusi ją savo šešėliu. Ji tapo jos ištikima sužadėtinė per apreiškimą, nes priėmė gyvojo Dievo žodį, protu ir valia visiškai pakluso atsiskleidžiančiam Dievui. Noromis pritardama jo apreiškimui ir visą save atidavė jam dėl tikėjimo klusnumo. Todėl ji ir atsako angelui, štai aš viešpaties tarnaitė, te būna man, kaip tu pasakei. Vadinasi, Marijos, kurią matome besimeldžiančią aukštutinėme kambaryje, tikėjimo kelias ilgesnis už kitų čia susirinkusių. Marija už juos pirmesnė, užima pirmąją vietą. Sekminių momentą Jeruzalėje parengė ne tik kryžius, bet ir angelo apreiškimo Nazarete momentas. Aukštutinėme kambaryje Marijos kelias įsilieja į bažnyčios tikėjimo kelią. Kaip? Iš tų, kurie karštai meldėsi aukštutinėme kambaryje ir rengėsi keliauti į platų pasaulį, gavę šventosios dvasios dovaną, kai kurie buvo Jėzaus pašaukti jo misijos Izraelyje pradžioje. 11 iš jų tapo apaštalais ir jiems Jėzus patikėjo užduotį, kurią pats buvo gavęs iš tėvo. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jų siunčiu, pasakė jis apaštalams po prisikėlimu. Praėjus 40 dienų, prieš grįždamas pas tėvą, Jėzus dar pridūrė, kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais, lik pat žemės pakraščių. Šie apaštalų misija prasideda nuo tada, kai jie išeina iš Jeruzalės aukštutinio kambario. Tad bažnyčia gimsta ir auga, Petrui ir kitiems apaštalams liudijant nukryžiuotą ar prisikėlusį Kristų. Marija tiesiogiai negavo šios apaštališkosios misijos. Ji nebuvo tarp tų, kuriuos Jėzus pasiuntė padaryti jo mokiniais visų tautų žmonės, patikėdamas jiems šią užduotį. Bet ji buvo aukštutinėme kambaryje, kur apaštalai rengėsi prisiimti šią užduotį atėjus tiesos dvasiai. Ji buvo su jais. Tarp jų Marija atsidėjo maldai kaip Jėzaus motina, tai yra kaip nukryžiuotojo ir prisikėlusio Kristaus motina. Ir pirmoji grupė tų, kurie tikėdami žvelgė į Kristų kaip išganimo nešėja, gerai žinojo, kad Jėzus buvo Marijos sūnus, kad ji buvo jo motina ir kaip tokia nuo pat pradėjimo ir gimimo momento buvo nepakartojama Jėzaus slėpinio liudytoja. Slėpinio jų akims atsiskleidusio ir pasitvirtinusio per kryžių ir prisikėlimą. Tad bažnyčia nuo pat pirmojo akimirksnio žvelgė į Mariją per Jėzų, lygiai taip pat, kaip žvelgė į Jėzų per Mariją. Ano meto ir visų laikų bažnyčiai, ji yra nepakartojama Jėzaus vaikystės ir jo paslėptojo gyvenimo Nazarete, kai ji dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė savo širdyje liudytoje. Ano meto ir visų laikų bažnyčiai Marija buvo ir išlieka pirmiausia ta, kuri yra laimingai įtikėjusi. Ji įtikėjo pirmoji. Nuo apreiškimo ar pradėjimo momento, nuo Jėzaus gimimo Betliejuje, akimirkos, Marija motiniškai žengdama tikėjimo taku sekė Jėzaus pėdomis. Ji sekė paslėptojo gyvenimo Nazarete metais, jam palikus namus bei pradėjus Izraelyje veikti ir mokyti, ir ypač per tragiškus Golgotos įvykius. Ir dabar, kai bažnyčios aušros laiku, Marija draugė su apaštalais yra Jeruzalės aukštutinėme kambaryje. Jos tikėjimas, gimęs iš angelo apreiškimo žodžių, pasitvirtina. Angelas jai tarė, štai tu pradėsi iščiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis, jis karaliaus Jokūbo namuose per amžius ir jo karaliavimui nebus galo. Neseni Kalvarijos įvykiai buvo aptemdę šį pažadą. Tačiau net ir kryžiaus papėdėje Marijos tikėjimas nesusilpnėjo. Ji išliko panaši į Abraomą, kuris, nematydamas jokios vilties, patikėjo viltimi. Ir štai po prisikėlimo viltis parodė savo tikrąjį veidą ir pažadas ėmė virsti tikrovę. Iš tiesų, prieš grįždamas pas tėvą, Jėzus tarė apaštalams: tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Taip kalbėjo tas, kuris savo prisikėlimu apsireiškė kaip mirties nugalėtojas, kaip tas, kurio karaliavimui, pasak angelo, nebus galo. Gimstant bažnyčiai, ilgos tikėjimo kelionės prasidėjusios sekminių dieną Jeruzalėje pradžioje, Marija buvo su tais, kurie sudarė naujojo Izraelio užuomazgą. Ji buvo tarp jų kaip išskirtinė Kristaus slėpinio liudytoja. Bažnyčia drauge su ja atsideda maldai, sykiu kontempliuodama Mariją, žmogumi tapusio žodžio šviesoje, ir tai bus visada. Iš tiesų, bažnyčia, giliau prasiskverbdama į gilų jį įsikūnijimo slėpinį, giliai mini ir gerbia Kristaus motiną. Marija neatsiejama nuo Kristaus slėpinio ir nuo bažnyčios slėpinio, nuo pat pradžios, jo gimimo. To, kas bažnyčia yra nuo pradžių ir kuo turi nuolatos tapti iš kartos į kartą visoms tautoms, pagrindas yra ta, kuri įtikėjo, jog įsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. Kaip tik šis Marijos tikėjimas, ženklinantis naujosios ir amžinosios Dievo sandoros žmonyje Jėzuje Kristuje pradžią, šis didvyriškas tikėjimas, pirmesnis už bažnyčios apaštališką įliudymą ir išlieka jo širdyje kaip ypatingas Dievo apreiškimo paveldas. Visi iš kartos į kartą dalyvaujantys šiame slėpiningame pavilde, priimdami bažnyčios apaštališką įliudymą, tam tikra prasme turi Marijos tikėjimo dalį. Elzbieto žodžiai, laimingai įtikėjusi, tebelydi mergelę per sekmines. Jie ją lydi žodžių raidoje visur, kur bažnyčios apaštališkojo liudijimo ir darbo dėka plinta Kristaus išganingojo slėpinio pažinimas. Tad pildosi magnifikat žodžiai: palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man Viešpats ir šventas yra jo vardas. Juk iš Kristaus slėpinio pažinimo kyla jo motinos aukštinimas kaip ypatingos pagarbos Dievo gimdytojai forma. Tačiau ši pagarba visuomet apima jos tikėjimo palaiminimą, nes Elzbietos žodžiais tariant, Nazareto mergelė tapo laiminga tik per šį tikėjimą. Įvairių tautų ir kraštų žmonės, kurie tikėdami priima Kristaus, įsikūnijusio žodžio ir pasaulio atpirkėjo slėpinį, ne tik su pagarba gręžiasi į Mariją ir pasitikėdami glaudžiasi prie jos kaip prie jo motinos, bet ir ieško jos tikėjime paspirties savo tikėjimui. Būtent toks gyvas dalyvavimas Marijos tikėjime lemia jos ypatingą vietą bažnyčios kaip naujosios Dievo tautos žemiškojoje kelionėje. Susirinkimo žodžiais Marija, taip giliai įžengusi į išganimo istoriją, būdama minima ir gerbiama, veda tikinčiuosius į savo sūnų bei jo auką ir meilę tėvui. Štai kodėl Marijos tikėjimas, veikiant bažnyčios apaštališkajam liudijimui, tam tikrų būdų nuolatos tampa keliaujančios Dievo tautos asmenų ir bendruomenių, sluoksnių ir sambūrių, galiausiai bažnyčioje egzistuojančių įvairių grupių tikėjimų. Šis tikėjimas perteikiamas sykiu protu ir širdimi, be paliovos įgyjamas ar atnaujinamas malda. Savo apaštalavimo darbe bažnyčia pagrįstai žvelgia į pagimdžiusiąją Kristų, kuris buvo šventosios dvasios pradėtas ir gimė iš mergelės, sėdant per bažnyčią, gimtų ir auktų tikinčiųjų širdyse. Šiandien, kai dalyvaudami šioje tikėjimo kelionėje, artinamės prie antrojo krikščionybės tūkstantmečio pabaigos, bažnyčia, remdamasi Vatikano antrojo susirinkimo mokymu, atkreipia mūsų dėmesį į save kaip į vieną Dievo tautą, iš visų tautų imančią piliečius. Ir tiesa, jog visi po pasaulį įsibarstę tikintieji bendrauja vieni su kitais šventojoje dvasioje. Tad galime teikti, kad šioje vienybėje ir toliau tikrovė tampa sekminių slėpinys.
Viešpaties apaštalai ir mokiniai visose žemės tautose ištvermingai ir vieningai atsideda maldai kartu su Jėzaus motina Marija. Iš kartos į kartą būdami karalystės, kurie nei šio pasaulio ženklas, jie suvokia, jog šiame pasaulyje turi susiburti apie karalių, kuriam tautos duotos kaip paveldas, ir kuriam tėvas davė jo tėvo Dovido sostą, kad jis karaliautų Jokūbo namuose per amžius, ir jo karaliavimui nebūtų galo. Šiuo laukimo laikotarpiu per tą patį tikėjimą, kuris padarė ją laimingą, ypač nuo angelo apreiškimo momento, Marija dalyvauja bažnyčios įvedančios jos sūnaus karalystę į pasaulį misijoje ir veikloje. Šis Marijos buvimas per visą bažnyčios istoriją reiškėsi ir dabar tebesireiškia krikščioniškųjų šeimų arba namų bažnyčių, parapijų ir misionierių, bendruomenių pašvesto gyvenimo institutų, vyskupijų tradicijas. Per traukos bei spindesio jėgą garsių šventovių, kur ne tik pavieniai žmonės arba vietinės grupės, bet ir kartais ištisos nacijos bei žemynai, ieško susitikimo su viešpaties motina, su ta, kuri laiminga nesitikėjo, kuri yra pirmoji iš tikinčiųjų ir todėl tapo Emanuelio motina. Tuo garsėja Palestino žemė, dvasinė visų krikščionių tėvynė, nes yra pasaulio išganytojo ir jo motinos tėvynė. Tuo garsėja nesuskaičiuojamo šventovės, kurias krikščionio tikėjimas amžių raidoje pastatydino Romoje ir visame pasaulyje. Tuo garsus tokie centrai kaip Gvadelupė, Liurdas, Fatima ir kiti, įsibarstę po įvairias šalis, tarp kurių negaliu nepaminėti Jasnos Gūros mano gimtojoje žemėje. Galima galbūt netgi kalbėti apie tikrą marijiško tikėjimo ir maldingumo geografiją, apimančią visas Dievo tautos ypatingos piligrimystės vietovę, į kurias leidžiamasi trokštant susitikti su Dievo gimdytoje ir jos motiniškojo buvimo spindesyje sustiprinti savo tikėjimą. Iš tiesų Marijos tikėjimu nuo angelo apreiškimo iki kryžiaus papėdės žmonijoje atveriama vidinė erdvė, kuriam žinasis tėvas gali pripildyti įvairiais dvasos palaiminimais. Tai naujosios ir amžinosios sandoros erdvė ir toliau egzistuojanti bažnyčioje, kuri Jėzuje Kristuje yra artimos jungties su Dievu ir viso žmonių giminės vienybė ženklas. Tikėjimu, kurį Marija išpažino per apreiškimą kaip viešpaties tarnaitė, ir kuriuo jie be paliovos eina pirma Dievo tautos, jos žemiškoje kelionėje. Bažnyčia nepaliaujamai siekia vėl sutelkti visą žmoniją aplink galvą, Kristų jo dvasios vienybėje. Dvasia visus Kristaus mokinius skatina trokšti ir veikti, Kristaus nustatytų būdų siekiant visų taikaus susijungimo į vieną kaimenę, vadovaujama vieno ganytojo. Bažnyčios kelionė, ypač mūsų epochoje, ženklina ekumenizmas. Krikščionys ieško būdų atkurti vienybę, kurios Kristus meldė tėvo savo mokiniams savo kančios išvakarėse. Tegul visi bus viena. Kaip tu, tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Tad Kristaus mokinių vienybė yra svarbus ženklas, žadinantis pasaulio tikėjimą, tuo tarpu jų pasidalijimas, papiktinimas. Ekumeninis sąjūdis pagristas aiškiu ir paplitusiu būtinybės pasiekti visų krikščionių vienybę suvokimu. Katalikų bažnyčioje iškiliausiai išreikštas Vatikano antrojo susirinkimo žodžiais, jo krikščionims kiekvienam asmeniškai ir kiekvienai jų bendruomeniai privalu stiprinti tikėjimo klusnumą, kurio pirmutinis ir švenčiausias pavyzdys yra Marija, kadangi ji šviečia, keliaujančiai Dievo tautai kaip tikros vilties bei paguodo ženklas. Šventąjį sinodą labai džiugina ir guodžia tai, kad ir tarp atsiskyrusių brolių netrūksta tokių, kurie teikia deramą garbę viešpaties ir išganytojo motinai. Tai ypač pasakytina apie rytiečius. Krikščioniai žino, kad jų vienybė tikrai bus atkurta tada, kai remsis jų tikėjimo vienybė. Jie privalo įveikti nemenkus doktrininius nesutarimus dėl bažnyčios slėpinio bei tarnybos, taip pat dėl Marijos vaidmens išganimo veiksme. Dialogai katalikų bažnyčios pradėti su vakarų bažnyčiomis ir bažnytinėmis bendrijomis vis labiau telkėsi į šiuos du vienas nuo kito neatsiejamus išganimo slėpinio aspektus. Jei žmogumi tapusio žodžio slėpinys praskleidžia mums dieviškosios motinystės slėpinį ir savo ruošto įsimastymas į Dievo gimdytoje leidžia mums geriau suprasti įsikūnymo slėpinį. Tai tą patį reikia pasakyti ir apie bažnyčios slėpinį bei Marijos vaidmenį išganimo veiksme. Gilindamiesi į vieną ir kitą, aiškindami vieną kito šviesoje krikščionys trokštantys daryti tai, ką jiems sako Jėzus, kaip jiems patarė jų motina, galės sykiu žengti tikėjimo taku, kurio kelrodė žvaigždė visuomet yra Marija, ir kuris turi atvesti į vienybę norėtąją jų vienatinio viešpaties ir taip trokštama įdėmiai besiklausančiųjų, ką šiandien dvasia kalba bažnyčioms. Gera žinia, kad šios bažnyčios ir bažnytinės bendrijos sutinka su katalikų bažnyčia pamatiniais krikščionių tikėjimo klausimais, įskaitant tai, kas susiję su mergele Marija. Jos pripažįsta ją viešpaties motina ir mano, kad tai yra mūsų tikėjimo į Kristų, tikrai į Dievą ar tikrai į žmogų dalis. Jos žvelgia į ją kryžiaus papėdėje kaip sūnų gaunančią mylimą į mokinį, kuris savo ruoštų gauna ją kaip motiną. Kodėl tada visiems drauge nelaikyti jos mūsų visų bendra motina, besimeldžiančia už savo šeimos vienybę ir einančią visų tikėjimo liudytojų, tikinčių vienatinį viešpatį Dievo sūnų, pradėtą nekaltosiose iščiose šventosios dvasios veikimu ilgos procesijos priešakyje. Norėčiau pabrėžti, kaip labai katalikų bažnyčia, ortodoksų bažnyčia ir senasis rytų bažnyčias vienyje meilė ir pagarba Dievo gimdytojai. Ne tik rytuose, sušauktuose, visuotiniuose susirinkimuose buvo nustatytos pagrindinės krikščionių tikėjimo dogmos apie trejybę ir apie kūną iš mergelės Marijos priėmusi Dievo žodį, bet ir liturginėme kulte Marija amžinoji mergelė. Švenčiausiai Dievo gimdytoje rytuose aukštinama gražiausiais himnais. Mūsų šių bažnyčių broliai patyrė įvairiausių permainų, tačiau jų istorija net ženklinama kruvinų persekiojimų. Visada gaivino didelis troškimas krikščioniškai įsipareigoti ir apaštalauti. Tai ištikimybės viešpačių istorija, autentiška tikėjimo kelionė erdvėje ir laike, kelionė, kurios metu rytų krikščionys be galo pasitikėdami visuomet gręžiasi į Dievo gimdytoje, aukštindami ją savo himnais ir šaukdamiesi juos nuolatinę maldą. Sunkiais ir kankinamais savo krikščioniškojo gyvenimo momentais jie bėga jos prieglobstin, žinodami susilauksią galingos pagalbos. Bažnyčios pripažįstančios Efezo susirinkimo mokymą skelbia mergelę tikra Dievo gimdytoje, nes mūsų viešpats Jėzus Kristus, kaip Dievas pagimdytas tėvo prieš amžius, šiomis mums ir mūsų išganimui likusiomis dienomis gimė kaip žmogus iš mergelės Marijos, Dievo motinos. Graikų tėvai ir bizantiškoji tradicija, kontempliuodami mergelę žmogumi tapusio žodžio šviesoje, stengiasi prasiskverbti į ryšio jungiančio Mariją, kaip Dievo motina su Kristumi ir bažnyčia gelme. Mergelė nuolatos dalyvauja visoje išganimo slėpinio tikrovėje. koptų ir etopų tradicijas, į šią Marijos slėpinio kontempliaciją įvesdino šventasis Kirilas Aleksandrietis ir šios savo ruoštų aukštino ją gausiais poetiniais kūriniais. Poezijos genijus šventasis Efremas Sirijietis, vadintas šventosios dvasios citra, nepaliaudamas kūrė Marijai himnus, kurių pėdsakas ir šiandien juntamas visoje sirų bažnyčios tradicijoje. Savo pagiriamajame himne Teotokos šventasis Grigalius Nerekietis, vienas didžiausių Armenijos pasididžiavimų, galingų poetinių įkvėpimų, pagilino įvairius įsikūnymo slėpinio aspektus, kurių kiekvienas jam davė progą apdainuoti bei aukštinti mergelės Marijos, žmogumi tapusio žodžio motinos nepaprasta kilnumą ir įstabų grožį. Tad nestebina, kad Marija užima privilegijuotą vietą senųjų rytų bažnyčių kulte, kupiname nesuskaičiuojamos gausybės jai skirtų švenčių ir himnų. Bizantiškoje liturgijoje visomis dieviškosios liturgijos valandomis motinos aukštinimą lydi sūnaus aukštinimas ir šlovinimas, per sūnų šventojoje dvasioje keliamas į tėvą. Šventojo Jono Auksaburnio anaforoje arba eucharistinėje maldoje iškart po epiklezės susirinkusi bendruomenė taip giesme aukština Dievo motiną. Teisinga vadinti tave palaimintaja, o Teotokos, amžinai palaimintaja, amžinai nekaltaja ir mūsų Dievo motina. Tave, kurie esi garbingesnė už cherubinus ir nepalyginti šlovingesnė už serafimus. Tave, kuri neprarasdama nekaltybės pagimdė Dievo žodį. Tave, kuri tikrai esi Dievo motina, tave mes aukštiname. Šie Marijos aukštinimai visuose eucharistinės liturgijos šventimuose ugdė tikinčiųjų tikėjimą, maldingumą ir maldą. Amžių raidoje jie persunkė visą jų dvasingumą, skatindami gilų maldingumą švenčiausiai Dievo motinai. Šiemet švenčiamos Nikėjos susirinkimo 1200-osios metinės. Šis susirinkimas užbaigė ginčą dėl šventųjų atvaizdų kulto ir paskelbė, kad laikantis šventųjų tėvų mokymo ir bažnyčios visuotinės tradicijos tikintiesiems, kad aukštintų bažnyčiose, namuose arba gatvėse šalia kryžiaus galima įstatyti Dievo motinos, angelų ir šventųjų atvaizdus. Šio papročio laikytasi tiek rytuose, tiek vakaruose. Mergelės atvaizdams būdavo skiriamos garbingos vietos bažnyčiose ir namuose. Marija buvo vaizduojama kaip Dievo sostas, laikantis viešpatį ir duodantis jį žmonėms, kaip kelias, vedantis ir nukreipiantis į Kristų, kaip meldžianti užtarėja ir Dievo buvimo ženklas tikinčiųjų kelyje iki viešpaties dienos, kaip globėja apglobianti savo apsiaustų tautą, kaip gailestinga švelnioji mergelė. Paprastai ji vaizduojama su savo sūnumi, kūdikėliu Jėzumi, kurį laiko ant rankų. Būtent ryšys su sūnumi aukština motiną. Kartais ji būna jį švelniai apkabinusi, kartais iškiliai panirusi į kontempliaciją to, kuris yra istorijos viešpats. Dera dar priminti Vladimiro mergelės ikoną, nuolatos lydėjusią tikėjimo keliu žengiančią senosios Rusios tautą. Artėja pirmasis šių kilnių žemių tikinčiųjų, mąstytojų ir šventųjų atsivertimo į krikščionybę tūkstantmetis. Ukrainoje, Baltarusijoje, Rusijoje ikonos buvo pagerbiamos įvairiais titulais. Jos liudija tikėjimą ar maldos dvasę žmonių, juntančių Dievo motinos buvimą ar globą. Šiuose ikonuose mergelė spindi tarsi dieviško grožio atvaizdas, amžinosios išminties buveinė besimeldžiančio žmogaus pavyzdys, kontempliacijos provaizdis, šlovės ikona, ta, kuri ne žemiškame gyvenime tikėjimu pasiekė aukščiausią pažinimą, nes turėjo dvasinį žinojimą neprieinamą žmogaus protui. Norėčiau priminti ir mergelės aukštutinėme kambaryje uolia malda laukiančios apaštalai šventosios dvasios ikoną. Argi jie negalėtų tapti vilties ženklų visiems, kurie broliškų dialogų trokšta pagilinti savo tikėjimo klausnumą. Tokie aukštinimo turtai įvairiomis formomis sukaupti didžiojoje bažnyčios tradicijoje galėtų padėti mums paskubinti dieną, kai bažnyčia imtų dėkoti abiem plaučiais – rytų ir vakarų. Daug kartų esu pabrėžęs, jog šiandien to reikia kaip niekada. Tai bus veiksminga paskirtis vykstančiam katalikų bažnyčios ir vakarų bažnyčių bei bažnytinių bendrijų dialogui. Tai taip pat atvers kelią keliaujančiai bažnyčiai, kad ji tobuliau gyvendintų savo magnifikat.
Girdėjote ištrauką iš popiežiaus Jono Pauliaus II enciklikos Redemptoris Mater apie švenčiausiąją mergelę Mariją keliaujančios bažnyčios gyvenime.